Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. În regiunea transnistreană s-a închis ziarul Prasăiuznie Veste, unul dintre ziarele cele mai vechi din regiune și care în ultimii ani a fost neafiliat. Redactorul șef al publicației, Ludmila Koval, acuză actuala putere că ar face presiune asupra jurnaliștilor incomozi. Iar locuitorii de la Tiraspol și Bender răspund la întrebarea dacă în regiune există sau nu libertate de expresie. Prima întâlnire din acest an a negociatorilor șefi de la Chișinău și Tiraspol și opinia expertului rus Andrei Deviatkov despre cele mai recente evoluții din Republica Moldova. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Chișinău și Tiraspolul au semnat o înțelegere de cooperare în controlul veterinar și fitosanitar, iar săptămâna aceasta vor discuta adâncirea colaborării în domeniul transporturilor. La o conferință de presă, șefa biroului pentru reintegrare, Cristina Alesnic, a spus că din cele 5 chestiuni pe care Chișinău și Tiraspolul s-au angajat să le rezolve în noiembrie 2017, au fost tranșate până acum 3. Redeschiderea podului Bâcioc-Gura Bâcului, facilitarea activității școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului și apostilarea diplomilor transnistrene. Pe parcursul programului. Noul reprezentant special al președinției italiene a OSCE pentru conflictul transnistrean, Franco Frattini, a anunțat că urmează să viziteze Republica Moldova la începutul lunii martie pentru a efectua consultări pe marginea măsurilor ce urmează a fi planificate și realizate în decursul anului 2018. Un comunicat de presă al guvernului de la Chișinău anunță că pentru elaborarea unei agende prealabile a procesului de negocieri pentru acest an, pe parcursul lunii februarie la Chișinău va veni ministrul plenipotențiar din cadrul Direcției Afaceri Politice și Securitate a Ministerului de Externe al Italiei, Alfredo Conte. Administrația din regiunea transnistreană a adunat peste 85.000 de semnături pe o petiție în sprijinul păstrării actualului format de menținerea păcii în stânga Nistrului, informează agenția rusă de știri TASS. Potrivit Anei Volkova, consiliera liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, acțiunea este, citez, un răspuns la atitudinea ostilă a autorităților moldovene față de operațiunea de menținere a păcii și de prezența trupelor rusești în regiunea transnistreană. Știrea vine după ce Republica Moldova a cerut inclusiv de la Tribuna Adunării Generale ONU ca Rusia să-și respecte angajamentul de a-și retrage trupele din stânga Nistrului, iar misiunea de pace să devină una civilă, nu militară. Președintele Igor Dodon le-a cerut liderilor de la Tiraspol să-l sprijine în efortul de a construi o relație cât mai bună cu Rusia, avertizându-i că regiunea lor nu va supraviețui în cazul unei eventuale uniri a Republicii Moldova cu România. Remarcile lui Dodon au fost făcute într-un interviu cu Dnestr TV. Igor Dodon s-a plâns că presa din regiune îl critică doar pe el, cel care se întâlnește și are o relație bună cu Putin, și nu pe democrați și liderul acestora, Vlad Plahotniuc. Igor Dodon a adăugat că liderii transnistreni îi dau impresia că și-ar dori ca la Chișinău să fie un guvern pro-român și pro-NATO. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Fostul președinte georgian Mihail Saakashvili a declarat la Varșovia că va continua să lupte contra liderilor de la Kiev și a președintelui Petro Poroșenko personal, în ciuda faptului că a fost expulzat din Ucraina. Forțele de securitate ucrainiene l-au capturat pe opozant într-un restaurant georgian din Kiev și l-au urcat forțat într-un avion către Polonia. Devenit politician în Ucraina, în 2014, Saakashvili și simpatizanții săi au organizat numeroase proteste anticorupție la Kiev în ultimele luni. Saakashvili se află acum în Olanda, țara de baștina soției sale, și a anunțat că va face un turneu european cu scopul de a obține sprijin împotriva autorităților de la Kiev, pe care le acuză de corupție. Un fost deputat rus, Ilya Ponomarev, a declarat în fața unui tribunal din Kiev că președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat personal anexarea peninsulei Crimeea la Rusia în 2014. Declarația a fost făcută în cadrul procesului care se desfășoară în Ucraina împotriva fostului președinte pro-rus, Viktor Yanukovych, care a fugit în Rusia. Ponomarev a spus că știe sigur că decizia a fost a lui Putin și a fost luată în noaptea de 22 februarie 2014. Ponomarev a fost singurul deputat rus care a votat împotriva anexării Crimeei în Duma de Stat și, din 2015, trăiește în Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că dacă în atacurile de aviație americane din Siria din 7 februarie au fost omorâți și cetățeni ruși, aceștia nu erau militari ai forțelor rusești. Potrivit presei internaționale, mercenari ruși, posibil peste 10 persoane, ar fi fost omorâți în ripostă aviației americane din zona câmpurilor petroliere din provincia Deir al-Zor. Declarația vine după ce mai multe medii de informare internaționale au adus dovezi că cetățeni ruși luptă în Siria în calitate de mercenari de partea forțelor guvernamentale siriene. Adam Schiff, politicianul democrat cu funcția cea mai înaltă în Comitetul pentru Informație al Camerei Reprezentanților din Statele Unite, a declarat miercuri că în comitetul din care face parte au fost văzute o mulțime de dovezi care ar arăta că au avut loc înțelegeri secrete între membri ai campaniei electorale a președintelui Donald Trump și oficialități ruse, dar care încă nu au fost date publicității. Adam Schiff a vorbit despre dovezile legate de posibile spălări de bani. Președintele Donald Trump a negat că ar exista vreo legătură între campania sa electorală și Rusia. Un mare juriu federal din Statele Unite a pus sub acuzare 13 ruși și 3 entități ruse pentru atacarea alegerilor prezidențiale americane din 2016. Anunțul a fost făcut de biroul procurorului special Robert Mueller, care anchetează presupusul amestec rusesc în alegerile din 2016 și eventualele relații dintre apropiații președintelui Donald Trump și autorități ruse. Cei 13 sunt acuzați că au încălcat legislația americană, intervenind în alegerile americane și în procesele politice. Ei sunt acuzați de conspirație, de fraudă bancară și de furt de identitate în formă agravantă și că au făcut toate acestea cu începere din 2014. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană, săptămâna trecută, a fost închisă una dintre puținele publicații neafiliate. Ziarul Profsoyuz Neveste, în traducere ar fi Noutățile sindicatelor, a apărut pentru ultima dată, iar redactorul șef al publicației, Ludmila Koval, acuză actuala administrație de faptul că ar persecuta jurnaliștii care nu sunt suficient de loiali grupării care controlează acum atât puterea executivă cât și cea legislativă de la Tiraspol, adică concernului Șerif. Într-o postare pe Facebook, Ludmila Koval scrie: în toată această situație mă omoară faptul că nu suntem deloc protejați. Dacă cuiva nu-i place de tine sau dacă principiile tale nu se vor înscrie în directivele celor care conduc în acest moment, aceștia te vor distruge cu o singură mișcare, te vor șterge din viață, îți vor lua tot ce ai muncit o viață, casa, business-ul și așa mai departe, fără să țină cont de experiența ta, de profesionalismul tău. Și nu ai unde și cui te plânge de ce ți se întâmplă. Citat închis. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, transmite că, potrivit unor amendamente adoptate de Sovietul Suprem, legislativul transnistrean, folosirea termenului de sindicat în denumirea unor organizații se poate face acum doar cu acordul Federației Sindicatelor din Transnistria, iar cererea adresată în acest sens de Profsoyuz Neveste a fost respinsă, ceea ce înseamnă că ziarul nu mai poate exista. Ultimul număr al publicației a apărut pe data de 10 februarie într-un tiraj de aproape 1200 de exemplare. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, s-a întâlnit cu Ludmila Koval, care a fost redactor șef al ziarului Profsoyuz Neveste timp de 25 de ani și a rugat-o să comenteze situația. Pe data de 10 februarie, ziarul Profsoyuz Neveste a scos ultimul număr și a anunțat cititorii că își încheie activitatea. Vreau să subliniez că facem acest lucru nu din proprie inițiativă. Am fi continuat cu plăcere să ne facem datoria în fața abonaților noștri, dar, din păcate, nu avem cum. Pe data de 29 decembrie 2017, Sovietul Suprem a adoptat modificări la legea cu privire la drepturile și garanțiile activității asociațiilor profesionale. Dacă mă întrebați ce legătură are asta cu închiderea ziarului nostru, atunci trebuie să mă întorc în urmă cu 17 ani. Începând cu anul 2001, Federația Sindicatelor din Transnistria, care este fondator al ziarului nostru, a încetat să ne mai financeze și ne-am câștigat existența în mod independent toți acești ani. În 2010, Ministerul Finanțelor ne-a obligat să înregistrăm o societate cu răspundere limitată. Asta pentru că ne câștigam existența în mod independent și acest lucru a fost interpretat de autorități drept activitate comercială. Am pregătit setul de acte în care fondator al noului SRL trebuia să fie la fel Federația Sindicatelor. Însă Camera Înregistrării a spus că Federația nu are dreptul de a fi fondator la ziarul nostru. Toate instanțele la care am apelat, la Ministerul Finanțelor, cel al Justiției, Sovietul Suprem, toți au spus că decizia respectivă este una corectă. Astfel încât în octombrie 2010, Ministerul Finanțelor a emis un avertisment prin care ne soma să închidem ziarul. Pentru a păstra publicația și colectivul redacției, Federația Sindicatelor a fost de acord ca o persoană fizică să poată înregistra SRL-ul și m-a împuternicit pe mine să fac acest lucru. Astfel am ajuns în situația în care ziarul a fost înregistrat pe numele meu. La acel moment, această schimbare forțată a fondatorului nu a influențat în niciun fel relațiile noastre cu Federația Sindicatelor, pentru că niciuna dintre părți nu intenționa să renunțe la acest parteneriat. Și cum s-a ajuns în situația în care ați fost nevoiți să vă întrerupeți activitatea?
В 2017 году, в марте, Федерацию возглавило новое руководство, которое перестало...
În anul 2017, în fruntea Federației Sindicatelor, a venit o nouă conducere, care nu a mai fost mulțumită de colaborarea noastră. Și nu pentru că ziarul nu ar fi respectat opinia Federației, ci pentru că noua conducere, cel puțin aceasta este impresia mea, nu ne-a iertat poziția relativ independentă în tratarea evenimentelor din Transnistria. De ce se închide un ziar dacă autoritățile spun că sunt democratice? Toți cei care locuiesc aici, toți cei care au citit ziarul nostru, cei care cunosc colectivul redacțional, înțeleg că închiderea ziarului este un indicator al atitudinii noii puteri față de presa independentă. Eu sunt convinsă că închiderea ziarului Profsoyuz Neveste constituie o epurare a spațiului informațional al Transnistriei, o eliminare a mediilor de informare care încă mai pot oferi cititorilor informație alternativă. Am spus mereu și actualei puteri conduse de șerif și precedentei conduse de Șefciuc și celor din anturajul lui Smirnov că un om nu se poate mulțumi toată viața sau o perioadă foarte lungă de timp doar cu informații oficiale, lustruite, aranjate. Dacă îi se va bloca accesul la informații, acesta va căuta informații alternative și le va găsi. Și acest lucru nu va contribui în niciun fel la întărirea încrederii față de putere și nici la îmbunătățirea imaginei Transnistriei.
Укреплению и улучшению имиджа этой страны.
Ce intenționați să faceți mai departe? Ce înseamnă de fapt închiderea publicației?
Этот процесс длительный, он будет длиться очень долго, поэтому мы должны.
Lichidarea este un proces dificil și care va fi unul de durată. Trebuie să-l parcurgem. Potrivit legislației, trebuie să facem toate achitările față de creditori, colectivul de muncă, față de buget și fondurile nebugetare. Noi respectăm legile spre deosebire de cei care sunt apropiați puterii și vom face aceste lucruri exact cum cere legea. Dar mai departe, să le mulțumim cu ghilimelele de rigoare Federației Sindicatelor și Sovietului Suprem, care a adoptat această lege, lege care contravine, din punctul meu de vedere, tuturor normelor existente. Aceste modificări prevăd, de exemplu, că pentru a-ți face un sindicat propriu, trebuie să mergi să obții acceptul actualei Federații a Sindicatelor. Și nu este corect așa. Orice curte constituțională, dacă ar fi sesizată în privința unei astfel de legi, ar declara neconstituțională o astfel de prevedere, dar mă tem că nu și Curtea Constituțională a Transnistriei, este părerea mea. Și îmi pare foarte rău de ziarul căruia i-am dedicat 25 de ani. Mă doare inima pentru colectivul redacției mele, care este unul tânăr, profesionist și creativ. Din 9 februarie, toți acești oameni fie vor completa rândul șomerilor, fie vor pleca din Transnistria și, din păcate, vor pleca pentru totdeauna. Și pleacă cei mai buni și cei mai muncitori, vor pleca cu tot cu copii și familii și nu se vor mai întoarce. Și în legătură cu asta mi-este foarte trist și mă strânge în spate pentru viitorul Transnistriei. Cu cine vom rămâne? Îi iubesc pe pensionari, îi respect, dar din păcate nu ei produc PIB-ul. Din păcate colectivul ziarului Profsoyuz Neveste, cel care l-am iubit foarte mult și îl voi iubi în continuare, cel pe care l-am crescut și l-am îndrumat, cel căruia i-am dat libertate și l-am învățat să facă muncă de jurnalist în mod onest, astăzi acest colectiv se destramă. Și pentru asta, din nou cu ghilimelele de rigoare, le mulțumim Federației Sindicatelor și Sovietului Suprem.
Спасибо Федерации и Верховному Совету.
Întrebărilor corespondentului nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, a răspuns Ludmila Koval, redactorul șef al publicației Profsoyuz Neveste, care și-a anunțat închiderea săptămâna trecută. Corespondenții noștri au ieșit pe străzile din mai multe localități transnistrene și au întrebat trecătorii dacă, în opinia lor, în regiune, există libertatea cuvântului și libertatea opiniei, sau astfel de libertăți sunt totuși limitate.
Нет, у нас ни свободы, ни никаких ни выражений, нет демократии. В соцсетях все выкладывается, в реальности слова мы сказать не можем, потому что все выворачивает наоборот, все против народа.
Ограничивается, потому что нас никто не слушает. Ну, не знаю, все решают люди чуть повыше, но никак не мы.
Не дают в полной мере выражать свое мнение, есть такая доля.
Может быть, в какой-то степени и есть свобода слова, но смотря где и с кем разговариваешь, я так понимаю.
Смотря где, о чем говорить. Вот как во все времена, надо думать, что говоришь везде.
Я считаю, есть. Мы должны высказываться свое мнение, не молчать. Иногда нет, чаще да.
Думаю, нет. Думаю, люди боятся просто что-то высказывать свое мнение.
Боятся власти, наверное, боятся каких-то действий.
Людей, мне кажется, запугали просто абсолютно всем. Тем, что происходит у нас. Не знаю, это другая власть нам нужна. Это однозначно. А не холдингового шериф.
Если вот так вот просто на улице, то, наверное, есть. А конкретно по учреждениям однозначно нет. Государственным это все. То есть вот мы с вами можем о чем угодно поговорить, а при руководителях никогда ни за что все боятся.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Prima întâlnire a reprezentanților politici de la Chișinău și Tiraspol din acest an a avut loc joi 15 februarie. A fost o primă întâlnire la care a participat noua șefa Biroului pentru Reintegrare din guvernul de la Chișinău, Cristina Lesnic, intrată de curând în funcție. După o reorganizare a executivului care a avut loc la sfârșitul anului trecut, fostul vicepremier pentru Reintegrare, Gheorghe Balan, a fost înlocuit de Cristina Lesnic, care a lucrat anterior în Ministerul de Interne. Aceasta a preluat funcția pe 10 ianuarie. Până la această întrevedere, noua șefă a Biroului de Reintegrare nu a făcut declarații publice cu privire la felul în care vede reglementarea transnistreană. Președintele Igor Dodon a spus într-un interviu recent cu Europa Liberă că guvernul și președinția au viziuni diferite în ceea ce privește reglementarea transnistreană. Acesta a evitat însă să spună care sunt diferențele de viziune. La întâlnirea de joi a fost semnată o decizie protocolară cu privire la domeniul veterinar, carantină și protecția plantelor. Este o decizie importantă în contextul regimului de comerț al Transnistriei cu Uniunea Europeană, a declarat șeful Departamentului de Externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev. Să menționăm în context că noul reprezentant special al președinției italiene a OSCE pentru conflictul transnistrean, Franco Frattini, a anunțat că urmează să viziteze Republica Moldova la începutul lunii martie pentru a efectua consultări pe marginea măsurilor ce urmează a fi planificate și realizate în decursul anului 2018. În comunicat de presă al guvernului de la Chișinău, anunță că pentru elaborarea unei agende prealabile a procesului de negocieri pentru acest an, pe parcursul lunii februarie, la Chișinău va veni ministrul plenipotențiar din cadrul Direcției Afaceri Politice și Securitate a Ministerului de Externe al Italiei, Alfredo Conte. Ala Cepai are detalii despre prima întâlnire a negociatorilor de la Chișinău și Tiraspol din acest an.
Chișinăul și Tiraspolul au semnat un nou protocol care se referă de această dată la colaborarea în domeniul controlului veterinar și fitosanitar. Această înțelegere vine în continuarea celor 5 convenite la finele anului trecut, a precizat viceprim-ministra Cristina Lesnic. Ea a spus că pe 3 din cele 5 documente există evoluții pozitive. E vorba de deciziile privind redeschiderea după o pauză de 25 de ani a podului rutier de la Gura Bâcului Băcioc, funcționarea școlilor cu grafie latină și recunoașterea diplomelor de studii transnistrene. În cazul funcționării școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană, de exemplu, problema a fost soluționată prin semnarea contractelor de arendă, a menționat reprezentantul Tiraspolului Vitalii Ignatiev. Chișinăul este însă interesat ca în perspectiva acestei școli să nu își arendeze edificiile, a menționat viceprim-ministra Cristina Lesnic.
Noi dorim să avem și clădirile proprii pentru aceste instituții de învățământ.
Deocamdată nu s-au înregistrat progrese în protocoalele ce vizează accesul la terenurile agricole de după traseul Dubăsar-Tiraspol și restabilirea legăturii telefonice între malurile Nistrului. Acestea sunt în proces de lucru, a precizat Lesnic. În cazul terenurilor agricole, de exemplu, protocolul prevede restabilirea așa-numitului mecanism din anul 2006, adică proprietarii de pământuri să obțină la solicitare un certificat valabil un an, în baza căruia se poate ajunge la terenuri și să le lucreze. Tiraspolul s-a obligat să anuleze decizia unilaterală din 2014, care prevede instituirea unui mecanism special și temporar de utilizare a acestor terenuri de către cetățenii din stânga Nistrului. Cristina Lesnic a cerut urgentarea procesului.
Toți fermierii sunt pregătiți cu documentele pentru a le depune și pentru a avea accesul la teren. Am avut promisiunea că de curând posibil persoanele vor încerca să depună deja aceste documente. Am anunțat că miercurea trecut urmează să fie făcută această tentativă. Colegii au solicitat să revizuim anumite dăți.
Vitalii Ignatiev a dat asigurări că în scurt timp această problemă va fi soluționată.
У наших фермеров, землепользователей, есть просьба.
Cei care folosesc acum aceste terenuri au rugat dacă e posibil să-și strângă recolta. Partea transnistreană a oferit această posibilitate și fermierilor moldoveni la un moment dat. Cred că această problemă va fi privită din punct de vedere moral și că vom ajunge la soluția finală, iar procesul va decurge în regim normal.
Un alt subiect sensibil care nu pare încă să-și fi găsit o soluție este cel al plăcuțelor de înmatriculare pentru automobile din regiunea transnistreană. O decizie protocolară în acest sens urma să fie luată la finele lunii. Deocamdată, pozițiile părților sunt însă divergente, a sugerat Vitalii Ignatiev.
Există deocamdată păreri diferite pe unele aspecte tehnice, dar am convenit să convocăm la 21 februarie ședința grupului de experți în domeniul transporturilor, pentru a impulsiona procesul și a ajuta pe specialiști să ajungă la un compromis. Până la 1 martie trebuie să ajungem la o înțelegere.
În ajunul reuniunii, mai multe organizații neguvernamentale din dreapta Nistrului au lansat un apel în care au cerut din nou autorităților constituționale să nu depășească unele linii roșii în relația cu regimul separatist care ar submina suveranitatea Republicii Moldova și să nu accepte cederi unilaterale. Semnatarii apelului au condamnat, între altele, implicarea în procesul de negocieri a doi oligarhi influenți. E vorba despre liderul coaliției de guvernare de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, și șeful concernului Șerif de la Tiraspol, Victor Gușan, despre care se spune că ar fi dat girul pe înțelegerile convenite la finele anului trecut. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În cadrul conferinței internaționale de securitate de la München, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, premierul Moldovei Pavel Filip a participat sâmbătă seara la o masă rotundă pe tema situației țărilor aflate între Rusia și Occident. La discuția au participat și comisarul Uniunii Europene pentru politică de vecinătate și negocieri pentru extindere, Johannes Hahn, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat al Federației Ruse, Constantin Kosachov, și președintele Armeniei, Serge Sarkisian. Premierul Pavel Filip a repetat solicitarea Moldovei pentru ca Rusia să își retragă trupele și armamentul din regiunea transnistreană. Vorbind despre relațiile Republicii Moldova cu Rusia, prim-ministrul a menționat că este un dosar complicat, dar Chișinăul dorește, citez, o relație echilibrată, prietenoasă cu Moscova. O relație în care cooperarea noastră comercială nu va fi politizată, iar dialogul va fi bazat pe respect reciproc, citat închis. Cum vede Federația Rusă cele mai recente evoluții din Republica Moldova? La această și alte întrebări răspunde expertul rus Andrei Deviatkov, docent al Institutului de Economie al Universității Lomonosov din Moscova, intervievat de Natalia Sergeev.
Săptămâna trecută, Parlamentul a adoptat o declarație prin care au fost condamnate atacurile Federației Ruse la adresa securității informaționale a Republicii Moldova și amestecul abuziv în activitatea politică locală. Cum credeți că va reacționa на Кремлинул?
Я думаю, что в Москве все понимают, почему такие заявления делаются.
Cred că la Moscova toți înțeleg motivul din spatele acestor declarații și anume caracterul lor vădit preelectoral. Dacă Rusia a reacționat la asta emotiv, dacă ar introduce anumite sancțiuni, de exemplu, asta ar face jocul agendei guvernării curente din Republica Moldova. Retorica antirusă a guvernanților, din păcate, este un instrument politic folosit zilnic. Cred că nimeni nu ar vrea și nici nu ar avea sens să se răspundă la aceste mici înțepături. Totuși, știu că ceea ce spun autoritățile din Republica Moldova, majoritatea declarațiilor lor au un caracter populist și nu au o consecință de durată.
Luând în considerație faptul că 2018 în Republica Moldova este un an electoral, cât de multă atenție acordă Rusia evoluțiilor din țara noastră?
În
opinia mea, Rusia întotdeauna le urmărea îndeaproape, la fel cum o fac și alte state cointeresate sau comunitățile de țări, cum ar fi Uniunea Europeană. O altă întrebare e că alegerile curente vor fi puțin concurențiale și că unele coaliții preliminare deja devin evidente. A fost realizată o reformă electorală care îi va permite partidului de la guvernare să rămână dominant datorită circumscripțiilor uninominale. Se observă deja anumite posibile alianțe a Partidului Democrat de la guvernare cu partidul lui Leancă sau cu partidul lui Șalarum sau alte mici formațiuni. Astfel încât evident că evoluțiile sunt monitorizate, dar nu cred că este posibil să fie influențate în vreun fel.
Există la Moscova încredere în președintele Igor Dodon și în influența sa, având în vedere limitele împuternicirilor pe care acesta le are?
Încrederea față de Dodon există, însă problema nu constă doar în limitele împuternicirilor lui, dar în faptul că președintele de departe nu este centrul puterii în Republica Moldova. El este nevoit să facă diverse compromisuri, mai mult sau mai puțin publice, cu partidul de la guvernare. Un exemplu ar fi adoptarea unui nou cod electoral, care a fost o altă manifestare a unei alianțe secrete dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Cred că Rusia înțelege perfect că Dodon are limitări nu doar formale care țin de împuternicirile sale, dar este limitat și de acele coaliții importante din Moldova care au alte nuclee de putere. În acest sens, Dodon este doar unul dintre centrele de putere care însă nu decide prea multe.
Spuneați că Rusia nu se va lăsa provocată cu ușurință, dar cum și-ar putea arăta atitudinea față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova în mod indirect, aproape pe furiș?
Cred că deja este greu să te miști pe furiș în această regiune. În principiu, totul este destul de transparent, datorită prezenței multor factori externi în zonă. Dar cred că mecanismele de sancționare deja sunt epuizate de mult. Să introduci alte limitări ar afecta deja propriile interese ale Rusiei. Ce se mai poate face să le îngreunezi viața migranților moldoveni în Rusia? În acest mod, Rusia va submina în propria putere discretă, așa numită soft power. Numărul migranților moldoveni veni în Rusia și așa se reduce. Să face această situație și mai complicată ar fi contraproductiv pentru interesele Rusiei. Același lucru se referă la domeniul comerțului. Desigur, se pot inventa noi restricții, dar asta din nou nu va aduce nimic la modul practic, ci doar va permite guvernării de la Chișinău să spună că există amenințări din partea Rusiei. Moscova nici măcar nu mai este preocupată să dicteze agenda informațională curentă a zilei de la Chișinău. Acum în Rusia sunt o serie de alte provocări. În primul rând, problemele legate de reglementarea ucraineană, reglementarea siriană, problemele din Iran și Coreea. În pofida importanței alegerilor din Republica Moldova, acum aceste chestiuni îi fură Rusiei multe puteri, diminuând atenția acordată regiunii. A fost o serie de complicații cu regiunea transnistriană, care acum practic s-au redus la zero, ceea ce e o știre foarte bună, așa că pentru Rusia păstrarea status quo-ului în regiune nu este o problemă prea mare.
Despre care complicații în regiunea transnistriană vorbiți, ca să fie clar pentru toată lumea?
Vorbesc în primul rând despre tensiunile din 2017 legate de implicarea tot mai activă a Ucrainei în reglementarea transnistriană, această problemă fiind percepută ca o pârghie de presiune asupra Rusiei. Din inițiativa Ucrainei a Uniunii Europene parțial a fost lansată o încercare de a transfera comunicarea externă a regiunii transnistrene sub jurisdicția Republicii Moldova. Asta trebuia făcut rapid și eficient. Cu toții ținem minte declarațiile lui Poroșenko legate de faptul că regiunea transnistriană este o ușă prin care Rusia ar putea să invadeze Ucraina sau ceva de felul acesta. Toată această retorică, împreună cu măsurile de a transfera comunicațiile externe ale regiunii sub jurisdicția Republicii Moldova, creau o senzație puternică de vacuum a securității. Existau zvonuri precum că Moldova ar putea să lanseze un mic și victorios conflict în ajunul alegerilor sau că Rusia va trimite militari. Erau multe zvonuri și asta a destabilizat situația. Dar la sfârșitul anului trecut, trecut au fost luate măsuri diplomatice prin care s-a obținut normalizarea situației în regiune, astfel scoțând chestiunea transnistreană din contextul disensiunilor moldoruse actuale. Deci, anterior, Chișinăul încerca să folosească Tiraspolul ca o pârghie de influență asupra Rusiei, dar acum chestiunea transnistreană a fost scoasă din contextul relațiilor moldoruse, cel puțin în ajunul alegerilor, iar Chișinăul și Tiraspolul au trecut la un dialog mai pragmatic, fără retorică gravă, fără acest vacuum al securității, fără amenințări serioase de reînnoire a conflictului.
Expertul rus Andrei Deviatkov, docent al Institutului de Economie al Universității Lomonosov din Moscova, în dialog cu Natalia Sergeev. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.